mokili lelo na ve walingala lola kala Amerika
Wuto Washington DC
Antoine Roger Bolambana Elobeli Eye, Ona Sango, na lokuta la Lingala Uto Lolaka la Amerika awa na Washington DC, Mbote na bino baso mpokwa ilamu mpebo yei bolamu na sango ya mukililelo Uto Zomi, Uto Studio Zomi na sambo Uto Studio 17 de la Voix de l'Amérique, na sango ya mukililelo tokolobe la mingi mingi makambo maye. Na ituka ya North Kivu, basuda babale, ba ekolo Afrika, ya ngele bakufi mpe basusu basato bazuki sami, na bopasuki bwa bombi yoko na mboka sake o territoire ya Masisi. Ba yi société civile batindi maloba ma kobondo mabota ma basuda bana mpe batengi na bango koyika mpiko na eleko eye ya bitumba.
Kola bana mike, soda ale la kate, toki oye na bitumba. Eza ko gagne obuma ozokuma yo perso ki babumio eza normal na bitumba
Batomboki mai mai ya lingomba UPLC ba longuli ta major enene ya bango na mboka Kalunguta na territoire ya Beni mpe ba memi yango na territoire ya Lubero na ituka ya North Kivu bazali ko milenge la kufutisa mpako na basali ba mombongo banso na secteur ya Bampere esika bazwani
Eske ba wazalendo wana bazaliwa wazalendo ya solo to ba wazalendo wana bazaliwa wazalendo ya lukuta
Nalinaka na biso ya lelo munganga na sala nini Fatuma Kala la Limasi zongili bokono ya bokono ya mokongo na esika ya mosala na dokotolo mati ekese na ekolo demokratiki makambo maimanso tokolo bila yangu na mwantango kasi ya mpenza to landa basango na biso na bokuse na Edi Isango Mbote na yo Edi Isango
Mbote Antoine Roger Bolamba Basoda babale ya mampingama Afrika ya ngeli ba kufi pe basato basusu bazuki na bombe ya mortier moko e koyaki lobiloliki na baza na bango pene na Goma na North Kivu e paibitumba bizali kongala kati na batomboki ba M23 ba Kinshasa e funda ka Kigali ko pesa maboko na mampingama ikulu Kongo Demokratik ba ye basungami na basimba manduki ya bawazalindu liyebisi ya mampingama Afrika ya ngeli san Def et lobby lilo na tongo ete sango e pesami ezali kaka ya ndambo pe bulukulki bozali ko salima na bozindo po na koyeba nini eleka ki penza ezali ba soda ba yambo ya Afrika ya angele bayi ba zuli kama kati na koto tukumi bali na kama libwa bayi bazali ko tindama na monile ya ekolo Kongo Demokratik uto katikati ya sanze ya zomi na mibali ba tindami na njela ya likitali ya ntumbwa ya bikulu ya Afrika ya nse Sadek Malawi na Tanzania pe ba kutinda basoda babango nzokande soda moko ya mampinga maikolo Kongo Demokratika azoka kipe lokola lubiluleki na bombe e koyaki na sake Conseil norvégien ya bakima bitumba to ba réfugié esengi ete makasi masalama yambo ete makambo mabebi sama koleka na bitumba nzinga nzinga na sake na North Kivu NRC ete bisi ete bitumba biye bizali kotia na likama misala miso mia lisungi na monele ya ekolo Kongo Demokratik na mbano ya makasi likolo ya bavandi bia bisika biye NRC lobi ete bitumba biye bizali kokata nzela kati na Goma na bisika bisusu na ituka eye epe kokabola engoma mokonzi ya North Kivu na bisika misusu nzokande bato koleka milion mibale na bituluku bia bakima bitumba bazali na engoma eye Conseil norvégien ya ba réfugié esengi ete ngambo wiso na bitumba biye etosa mibeko ya molongo ya makokima bomoto Batomboki balisanga ya basimba mandoki bakodeko bafunda mikuboma batokoleka mwambe na bitumba basalaki omukolo mwa mosala mibale na mpukwa na bisika bisatu ya kuluka makele na jugu na ituka ya Ituri ezali bongo na bamini ya bako bata pe mbinza pene na lojo basi basato pe mwana moko bazalaki kati na bawe bayi bisika biye balobi ete basimba mandoki bamimi pe bato basusu mingi uzamba Muyangeli ya Goma, commissaire supérieur principal Faustin Kamand Kapend, a pekisi milulu miso mialo sambutu ya biyamba na ngumba insu ezali zinga zinga ya ngumba eye. Commissaire supérieur principal Faustin Kamand Kapend alobi ezali po na bukingi na kotalaka bitumba biya M23 ba yekincha sa efundi Kigali kopesa maboko mukano muye mubakisami na bopekisi ba taxi tukutuku kotambula sima na ngonga ya mutuba ya mpokwa na Goma. Bato ba tambula ki lelo na Bukavu Ngumba mokonzi ya Sud Kivu na kimya nyonso po na kopamela bitumba na monile ekolo Congo Démocratique pe kopesa mpiko na mampinga mamboka na bango basukisaki na kopesa mokanda mobosenga babango na muyangeli ya mwantango ya etuka na mokanda mongo bazali kosenga bolungui na kozelate ya ekolo Congo Démocratique na EAC lisangali ya biko ya est ya Afrika na bukangami ya ndelo na Rwanda na Uganda. Ba pameli pe bilungi mibale ya bayi molongo na bitumba biye. Baleopar ya ekolo Congo Démocratique ya lisano ya ndembo ba mati milongo minei na klasma ya FIFA ebimisi lelo. Ekolo Congo Démocratique komi bongo na molongo bwa tuku motoba na misatu na molongo sima na kana 2023 e utiko sila na elunga ya Côte d'Ivoire ekolo epayi momekano moye musalamaki na Afrika. Ekolo Congo Démocratique komi na molongo mwa zobi na mibale liboso ya Cap Vert na Ghana bayi ba Bazali na ya bazomi na zomi na misato pe zomi na mibali Maroc konde ekolo ya yambo ya Afrika kasi ezali na molongo ya zomi na mibali na ilandami na Senegal na molongo ya zomi na sambo pe Nigeria ya tuku mibali na mwambe na molongo.
Matondo mingi edi isango bozali kolanda lolaka la Amerika auto Washington DC. Antoine Roger Bolamba na ilobeli eye. Lokola to sololaki to la sakolakaki yango na libandela na ituka ya Nord Kivu ba suda babale ba ikolo Afrika yangele bakufi pe basusu basato bazokisami na bopasuki bwa bombi yoko na mboka Sake na territoire ya Masisi ba li société civile batindi maloba makobondo mabota ma basuda bana ba mpe basengi na bango koyika mpiko na eleko eye ya bitumba bolaina yango na Fiston Isemwami.
Na liebisi ya bango ya mkolo mwalelo, mapinga mekolo Afrika ya ngele, maimatina ma. Na ituka Nord Kivu na tina kusuki sa bitumba bia batombo kiba an 23, diabizali kongala kino sika na teritora Masisi, rutu kupe eteni yoko ya Nyiragongo, basa kola kete, basoda babale, bakufa ki lobi loleki, na bopasuki bo bambu yoko na mboka Sake o teritora Masisi, bisika bazali kovanda, basusu basatu, bazoksamaki. Société civile bande gouvernance ya ituka Nord Kivu, etini maloba, mabobondisi, mabota mansom, mabasoda bana bae bazuli kamalina mpe esengi na bae sadeka kozala mpiko poete bako kakosala mosala mabulu kikinya oetano mobimba ya tuka tozoki maloba ma Etienne Kambale mokambi ya société civile bonne gouvernance tomo yoka
baninga na biso ba partene na biso ya sadek bae kiawa bae kima sekite to bae bake tozo perdre bato na biso ebele ba mosusu bazo kufa na bakana bakambe deplase bazana eloko ata na maboko te akokena na bitumba bango baye kotio yopo ba kosaba ya kosabisa basoda na biso basoda na biso pe bazo kufa na zamba soki baye bayete tozana ba nguna decision na bango ba boto na biso terrain baye kotio yopo na kosalisa biso basta la maso basta la bitumba po tolonga munguna bati na taba soda mosusu oba kouta na Tanzania bamboka nzi baeza nzinga nzinga na mungu po baza na facilite ya kokota malamoko na teritoa kongole po basa jisa bandeko na biso wana eko piko bangi sa biso te tozo pesa bango ka courage bakende liboso basa jisa bazalendo basa jisa pe FRDC tolonga munguna te kola bana mike soda ale la kate tokio yena bitumba eza ko gagner obuma ozo buma yo pesu ki babumi yo eza normal na bitumba bale na te baye kotoyo poko kosalisa ba soldat ya Congo
nzoka nde bayi politiki bazanga kite maloba na tina likambo liyeli ya pasi lili komeli ba soldat ba ekolo Sud Afrique bayi batina wa omabele na ekolo Congo demokratiki na tina kosukisa bitumba be batombo ki ba 23 amiral Senghor Moto na maile na maimatali geopolitiki andimaki kopesa biso makanisi maye na tina likambolina Tomo yuka
na maimatali bombe oba bwakaki na base ya force ya SADC surtout contingent ya ba Sud Africain oyo bazali na Goma awa oba yaki na mission ya SADC omoni balobi ete mibale na bango bakufaki misatu pe bazokisami donc wana eza eloko ya kobangisa te parce que omoni ba soda baye na sens ya kubunda armée Sud Africain ba déployer yango na est de la République démocratique du Congo ba déployer bango bango mo baye bikeno baye nde bitumba Et que nos bangos baye na sens ya ko observer. Alors ndenge déjà M23 et comme zo bango ne tibasib. Donc c'est à dire que armée sud-africaine nana basoda nyoso ou baye na mission ya SADC il faut bazwa précaution c'est à dire il faut ba bâtir ba stratégie nécessaire pour leur sécurité mais aussi ba comprendre que nangunga oyo ezali société ya ko observer nangunga oyo ngongele ki déjà oyo ya ko leka déjà na bitumba parce que ndenge déjà ba kumba ba cibler déjà base na bango on c'est pas lobby lobby kuna ekozala nini yango bazana intérêt 2900 militaires oyo ya Afrique du Sud batindi pour banda déjà ko sa nini ko bunisa munguna ba banda ko bunda déjà côté ya FARDC ndenge bayake na mission ya ba mi sentir que il est temps ba bunda parce que soki batiki et que le lobby lisusu ba kozala cible ça ne va pas bien sonner donc on ko stimuler bango ke ba kotambala moko na bitumba ke bata na ba caserne na bango wane ko kata bango moral te ce sont des militaires Baba soda, basala ba formation, baebi ke baza déployé awa na sans bitumba eza zone rouge.
Bakondi ba ekolo Sud Afrique, olisingali ya SADC, basakola kete, bolukiluki bozali kokoba na tina ete, bae basala ki likambulina, bazwa itumu na bango, nzoka nde. Bakondi baituka Nord Kivu, baitobenga ki onzela singa na tina likambolina. Balimbo la biso ete, bako yanola na mituna mia biso, na ngonga ezali koya, kino sika tozali kozela. Wuta engumba goma, fiston isi mwami, pono laka l'Amerika. Matondo mingi fiston isi mwami.
Kishasa kuhili kulanda VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, Pe na pointe noire na 98.3. Okokipe kolanda moninga, lisusu ba program nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Patomboki mai mai ya Lingomba UPLC ba longoli eta major e nene ya bango na mboka Kalunguta na territoire ya Beni mpe banemi yango na territoire ya Lubero na ituka ya Nord Kivu bazali komilengela kufutisa mpako na basali mombongo banso na secteur ya Bampere esika bazwami bolaina yango na Erikas Mwisi.
Matata mayi ya babungi mayi mayi ya Lingomba UPLC ya Motombo Kimayani mamonisa ni lelo na viwa Lingala na muyangeli ya teritori ya Lubero. Kolonel Alan Kiwewa afundi batombo kibaye kubanda na bokobi wabango kwenye okolu wa imboka. Tuanda Kolonel Alan Kiwewa.
Na lokalite moko bugabenga rango ni boyo. Ni boyo wana ekomi sikoyo dan etat major donc tolo ba etat major ya ba, ya groupe armé moko babenga kango IPLC oyo mokonzi nango kombo na ezala kamayani donc batwana balongwe na Kalunguta esika bazalaki na Kalunguta ba déplacer etat major na bango oyo babenga kakije ba déplacer ango wana sikoyo na liboyo e kokoma bazali kokoma na liboyo eloko ya liboso ali ko
kobengisa ba commerçants nyoso bazala kawana o bazana ba boutique o bazali kosala mwa misala pona koyebisa bango ke a partir ya wano il faut siko maison commercial moko na sanza nyoso tu il faut afutaka 60 000 francs congolais
mokondi ya 31 mbriade ya mapinga maikolo Congo démocratique pona maibatali opération pe renseignement akitaki na secteur ya bapere pona batata maye tu andali susu colonel Alan Kiwewa
bakonzi bayoki ba rapport na biso tuzali kopesa. Alors au moment où je vous parle mokonzi munene ya brigade moko babega ngo 31e brigade oyo atali makambu ya opération renseignement kasa akitaki na terrain bakote ya secteur ya bapere pona kosala reconnaissance et pe na koyeba donc cezali pona koyeba keloko nini vraiment ya solo ezali kosalema una eske ba wazalendo wana bazali ba wazalendo ya solo to ba wazalendo wana bazali ba wazalendo ya lokuta
nouvelle société civile na Nord Kivu endimi ete solo ba imboka bazali ko tugisama na batomboki baye esengi na appel d'RCS kokokisa elaka na yango ya kokamba basimba maduki banso tulanda maître Gina Evo akalambai
ba maimai ba u bauti na kalunguta bazaka na kalunguta po bazozela bamme mama bakota na FRDC me bazaki onyoko la pe batu na kalunguta koboma batu kutu pona selemo mutu asala kisalongo te bapako nde kolobate konyoko la na bandenge nyoso koboma kovioli presyon ya baimboka kalunguta nde bazo longwa kuna bakena Lubero donc batu ya Lubero pe bakangamisu te me mingi responsabilite ya ba politicien ba responsable ya ba autorité kozwa bango kokotisa bango esika baninga bazo kende na mambango esika mususu pona kokota na arme to kokota na bitumba esika ya M23
makasi na biso nyonso ya kokuta na onzele ya singa na motombo kibayani mokambi ya lingomba UPLC pona kozwa reaction na ye masala ki elokote Erika Smisi Beni pona lulaka la Amerika.
Matondo mingi Erika Samwisi, bozali kolanda lolaka la Amerika auto Washington DC, Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Nalinaka na biso ya lelo monganga na salanini, Fatuma Kalala Alimasi akozonge la bokono ya Mokongo na isika ya Mosala na Dokotolo Mati Ekese oyazali bongo na ekolo o Congo Democratique tolanda.
Monganga, nazo yo kapasi ya wa, nasala nini?
Sopi yo zayo kaboye, nisingili yomu na biso minganga.
Lelo nakati ya monganga nasala nini, na yambi Dr. Mati Ekese Lucet, azali spécialiste en médecine du travail. Asala kabongo pona gouvernement ya RDC. Tozali kolobela likambo litali pasi ya Mokongo pona basali baye bakendaka na musala. Etude moko esalamaki na France, Opinion Way, la boutique du dos. Elobi ete 76% ya basalarié babelaka maladi ya Mokongo. Ezala mobali to mwasi. Mingi ya baye bazalaka na problem na mikakatano ya Mokongo, ezali bao bazali na mbula tukumisato. 40% mobimba ya baye wana balekisaka ngonga sambo ya kovanda. Dr. Mati, yebisa biso nanu, pa rezon wana ya pasi ya Mokongo, ezali nini? Eloko nini ba employeur bakoki ko sala soki employé aye komilela na pasi ya Mokongo.
Lokola otininga motima na likambo etali pasi na Mokongo ozo tana ndela ya mosala. Eza malamu lokola deja orienté na ndela ya mosala poteli pelobi pasi na Mokongo ba kozi to biloko esala ka pasi wana ya eza makambo ebele. Ekoki kouta pe na mikrobe etalemi na nzoto ya moto epesi epe pasi na Mokongo. Me oyo pasi ya Mokongo ezouta na mosala, eza nde mosala nde motu ezosala ke pasi wana eya. Alo na esika ya mosala, na esika ya mosala telema ba misala ezali ebele, Alors, ils ont peut-être fait l'attitude de ébélé pour être mon Congo à la exposer. Donc, il fallait que mon salaire ou les autres, mon Congo est bougé, tout est bougé, pénzaté. Je vais vous exemple à mon salaire, on a bateau, on a un bureau. Il y a un vendu dans le bureau, il y a un coma, il y a un travail dans le dossier, il y a un vendu, il y a un vendu pendant que je suis là, il y a un bougé à mon Congo. Il y a un vendu à sa wana. Donc, il y a par exemple un chauffeur. Banda ya vanda ki na volant zo kumba zo sala ba donc avant de lita ka position wana mokongo pe bandi ka kanetika wa alors ozala na eta wana epesa ka pe pasi na mokongo na sante ete mokongo wango ezaka na ba mikuwa moko etangama tangama babenga kango tensebre le fait ke moto avandi a bouge ata eloko te muscle esali ata exercice moko te ekozala ke muscle wana ako perdre caoutchouc na yeto benga kaulia benda na pomisi kisala ni ndenge wana. Meloko la vandi na ngonga molai a bouje ata misi ana mingi te misi wana pe alembi makasi na ye ya kubenda na esisi. Aletang makasi na kubenda na esisi. Esali te bani kuwa we lata mokongo wana e bani po nyetama. Tango zoko nyetama wana de ye kupesa pasi na mokongo. Nyangwana na tangi batu baza ya mosala wana. Elenge mosusu pasi na mokongo kuhiko ya na esika ya mosala. Ezande ki ba oyo ba sala ka mosala, me mosala ngo yisala ke mokongo e bouje na ndenge ya mabe, na ndenge par exemple ya kogumba ma. Mosala misusu sala ke moto avan sala ngo ipwa gumba mokongo na ye. Mingi na mishala ya ba domesticite, ba toyo ba sala ka nandaka. Mosala mosala ipwa gumba ma. Sope si par exemple ba mosala yo ba zande ki ba manson, ba oyo ba sala ka makambo ya ba beti, ipwa gumba ma. Kukula pe bashapa, ito agumba ma. Misala nyoso, ito sala ke mosali, ito agumba mokongo na ye. Donk, ajwa, motu na ye akitisi na se, mongo mokongo gumba me bendani. Panda lontan, na ba exercice, ito se repete, au courant de la journée, e kokito benda pe pasi na mokongo. Na si olandinga, donk, se ki o bouje pe mokongo te panda lontan, e se pe pasi na mokongo. Se ki ito sala mosala, ozo kongo. Kogumba matena ba position oyo ke mokongo benda ni penza makasi ebongo ezosala kango mosala no ezande ifo kaka yangwana ekopesa yo pasi mpona nini paske ntango ogumbami mikuwa oyo ekangami ndenge nalobaki wana babengi vertebre azaka pena mo basinga oyo ekangi yango babengi ligama singa wana ntango ebenda ni makasi ye pe asali pression oyo babengi mo force moko boye nde esali ke à la fin de la journée na kosala mosala na mingi moto akomi koyoka pasi na mokongo. Nazasi wana mwa ba raison. Me ba raison mosusu pe ekoki kopesa pasi na mokongo. Ezali oyo tobengi lolenge mosala ezali kosala na condition de travail. Lolenge mosala ezotambola. Oyebi ke mama Fatu ata eloko babengi stress. Stress pe soki eleki makasi epesaka pasi na mokongo. Stress oyo kaka nazala mosala. Stress et le kingai, condition à malam, et la joie imposée, et pour ça, la kina stress ou ana, et pour qui te faire fatiguer, le yoko natangé, le kaka basinga, ou yana mon Congo, et petit moto, fatigué, ana, et petit douleur na mon Congo. Le lenge mon copé condition à mon sala, et le mon sala est respecté, bah, air nango, oyo, Motala il faut monter ça la 8 heures de travail. Après 8 heures de travail, on est déjà sur motala et vous en avez condition à la monter. Mais ceux qui montent ça la condition va créer à bientôt à sali 10 heures à sali ça va nous piquer wana. Il faut que comme il a été passé dans mon Congo. Mais passé dans mon Congo wana surtout bah dans la position à ma base. Au moins il y a ça aux gens à bureau mais position vendredi wana les a condition meta na kiti. Ezali na hauteur moko te ezali sikoyo ke ogumbami na mwa position moko ezosala mosala na mwa force moko ya position oyo ndenge nzoto ya moto etengeli etelema te ekopesa pe pasi na mokongo. Mosala oyo ya kotelema panda longtemps naza kaka debu kwa wana nyonso ya nzoto ezosisa na esika ya mokongo wana avan kobanda makolo na fin ya journée pe to na periode moko soki eza kaka na mene position wana ekoki kopesa pe oyo tobengi pasi na mokongo ya foto.
Docteur Mati, mutu pa koki ko evite bapasi wana
ebongo pona ko éviter ango eloko nini bandeko na kati ya musala basengeli ko sala pona ko poya na likama oyo ya bapasi ya mukongo te.
Merci beaucoup na motuna. To bengi yango pasi na mukongo euti na ndela ya musala. Cela veut dire que ndenge na tangi ba raison wana elakisi pona ko éviter to pona ko soulager pona ko éviter pasi wana ya esengeli ke oyo apesi yo mosala oyo yosala ayeba kozwe role moko na sas oyo tobengi yango bacondition de travail mpona koevite oyo babengi mpasi na moko parceke ndenge euti na mosala yango nde babengaka maladi professionnelle parceke mosala nde apesinga maladi wana mosala nde asali ke nazwa bokono wana alors bokono wana euti na mosala. Alors lokola euti na mosala nani apesinga mosala ezali employeur na ngai mutapesinga mosala e employeur na ngai apesinga mosala ya poste moko oyo nazosala ke soki nazosala ango na modele wana nakoyoka pasi na mokongo. Alors esengeli na yambo ete employeur ntango azo kotianga na esika wana abongisa bacondition de travail po ete pasi wana ezala te. Alors esengeli na biso nde yango wana mpe mibeko ya oyo ezokamba misala ezoyebisa na chaque employeur etango yo oza na société na yo ntango yo obengi bato mpo baya kosala na société na yo yo mpe osengeli otia oyo babengi systeme oyo ekosécurize santé ya batravailleur na esika bazali mibeko ya leta ndete na biso awa na république démocratique du congo eza na mibeko oyo elobi ke soki travailleur to employeur aza na société na ye esengeli atia bacondition nyonso mpo travailleur akweya na maladie professionnelle songolo pakala te mpona travailleur akweya na accident songolo pakala te na nzela ya mosala e mpona ye permettre ye asala biloko wana esengeli na ye atia bastructure oyo ezali approprié ndeti tobengi yango baservice oyo babengi specialement service de santé au travail soki atie en place service wana atie mpe bato oyo baza recommande mpo bagere service wana bango nde bakozala apele ya kokonseyaka employeur ke na place ya poste oyo tia eloko oyo mpo travailleur ayoka mokolo mpasi.
Matondo mingi Fatuma Kalala Alimasi.
Na VOA Lingala bolanda tango iso sango ya ekolo Congo Démocratique ya Afrika pe ya mokili. Bomi komisa na VOA Lingala. Pona baye bazali na Orange, botinda VOA 2 na 4200. Pona baye bazali na Vodacom, botinda VOA 2 na 4299.
Yango nde esukisi nsango ya mokili lelo matondo mingi na bino banso bozwili baku ya kolanda bansango na biso na lokota la Lingala tolobelaki mingi mingi na etuka ya Nord Kivu esika wapi basoda babale baikolo Afrika ya ngele bakufi mpe basusu basato bazokisami na bopasuki bwa bombi yoko na mboka Sake au territoire ya Masisi bayi société civile batindi maloba makobondo mabota mabasoda bana mpe basengi na bango koyika mpiko na eleko eye ya bitumba tolobelaki mpe lisusu batomboki mai mai ya Lingomba UPLC oyo balongoli eta major na bango enene na mboka Kalunguta na territoire ya Beni mpe baneni yango na territoire ya Lubero na etuka ya Nord Kivu bazali komilengela kofutisa mpako kitoko na basali mumbongo banso ya sekter oyo wana na isika bazwami matundu mingi na baiba pesi biso mapoko na nzela ya masini ezali bongo mingi mingi Lionel Gaima mpe Audrius Regis bokoki pe kolanda lisusu masango ya VOA Lingala na site web voalingala.com mpe na bareseaux sociaux Instagram, Facebook na X botika la malamu nde tokutani lisusu sima ezalaki bongo Antoine Roger Bolamba Routolo lakala Amerika awa na Washington DC.